жатабыз. Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 август жекшемби күнкү кечки уктурларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсү бар, анда Кыргызстандагы Бахай дини тууралуу сөз болот. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн террор апаатынын күйгө салган композитор Райхан Бешиналиева менен маекти сунуштайбыз.
Эрип кеткенде мен өзүмдү аябай жоготуп койдум да. Мен кандай абалда болгонумду сиз түшүнө албайсыз. Кудайым ошону бетине салбасын сизге. Сулайып жатып калдым. Мени обончу десе капа болом.
Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Канат Кармышаков тейлөөдө, толкунду которбой туруңуз. Алдын менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Азербайжанда октору жана курал жарак кампасы жарылды. Азербайжандын коргоо министрлигинин маалыматына караганда жарылуудан кийин өрт башталган. Саламаттыкты сактоо министрлиги жабыр тарткандар бар экенин билдирди. Азери маалымат булактары жарылуудан кийин снарядтар турак жайларга тийген жазып чыгышты. Кампага жакын жайгашкан үйлөрдүн жашоочулары эвакуацияланып жатканы кабарланды. Бакудан Орусиянын чек арасына кеткен трасса жабылган. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу максатында арыз берген 20 адамды талапкер катары каттоодон баш тартты. Тиешелүү чечим БШКнын 26-августагы жыйынында кабыл алынган. Маалыматка караганда талапкер болуп катталуу үчүн арызы четке кагылган 20 кишинин 15 конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кол тамгаларды тапшырган эмес, 5 болсо мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөндөгү сертификатты, ошондой эле кеминде 30 000 кишинин колу коюлган барактарды тапшырбаганына байланыштуу БШК аларды каттоодон баш тартты. Календарлык планга ылайык президенттик кызматка талапкер 30 000 же андан ашык кишинин колу коюлган барактарды кабыл алуу 25 августта аяктаган. АКШда өзбекстандык жаранды атып кетишти. Өзбекстандык 40 жаштагы жаран Даниэр Абдумажетов Теннесси штатынын Нэшвилл шаарында башынан жаракат алды. Милициянын маалыматына караганда ал жарым жыл мурун үй бүлөсү менен бирге грин-карта аркылуу АКШга келип, пиццерияда пицца таратуучу болуп иштеп жүргөнү белгилүү болду. Азыр ооруканада оор абалда жатат. Полиция окуянын чоо жайын иликтөөдө. Кыргызстанда Сентябрь телеканалынын жамааты флешмоб өткөрүүдө. Бул тууралуу телеканалдын өкүлү Кайыргүл Урумканов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда флешмоб бүгүн кечке жок Сентябрь каналынын Бишкектеги кеңсесинин короосунда өтүп жатат. Башкы прокуратура мурда Жалал Абад шаарында чыгып турган оппозициялык маанайдагы Сентябрь каналында КСДПнын өкүлү, буга чейин өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат жарыяланган деген жүйө менен аталган каналды жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Көзөмөл органынын арызы 21 августта 1-май райондук соту тарабынан канааттандырылган. Испаниянын Барселона шаарында 500 000 жакын киши 26 августта террорчулукка каршы демонстрацияга чыгышты. Жергиликтүү бийлик тынчтык, жүрүш, коопсуздукту катуу сактоо менен өткөнүн кабарлады. Тарыхта биринчи жолу испан королу Филипп жүрүшкө кошулуп өзүнүн тилектештигин билдирди. Барселонада 17-18 августтагы кандуу окуялар 15 адамдын өмүрүн алып 120 киши жабыркаган, алардын 6-онун абалы оор. Терактар үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Астанадагы көкбөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстандын беттеши казак оюнчуларынын жеңиши менен аяктады. Казак оюнчулары Кыргызстандын курама командасын 4-1 эсебинде жеңип алды. Белдештин башындагы 10 мүнөттө казактар 3-0 эсебинде алдыга чыккан. Андан кийинки таймда Кыргызстандын эсебине Улакты Тайгазанга Рустам Тыналиев таштап оюн 3-1 эсебинде уланды. Экинчи бөлүктө болсо казак оюнчулары дагы бир упай топтошуп 20 мүнөттүк оюндун жыйынтыгы 4-1 эсебинде алардын пайда аяктады. Натыйжада Казакстан командасы көк пар боюнча биринчи дүйнө чемпиондугунда жеңүүчү болушту. Кыргызстан экинчи орунду алып, күмүш медалга ээ болду. Үчүнчү орунга Кытайдын командасын 2-1 эсебинде жеңген тажик оюнчулары чыкты. Бактыгүл.
Рахмат, Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги Азаттык чекит орг веб сайтынан жаңылыктардын толук топтомун таба аласыз. Ошондой эле Азаттык радиосунан жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга чыгып жатат. Сиз да окуп пикир калтырыңыз. Азыр болсо эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Урматтуу каарман, Азаттыктын биз жана дин түрмөгү сиздерди өлкөбүздөгү диний азчылыктардын жашоосу менен тааныштырууну улантмакчы. Бүгүнкү берүүдө Кыргызстандагы Бахай динин тутунган жарандарыбыздын диний жашоосу жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Бишкектеги Бахай жамаатынын өкүлдөрү Нургүл Жанузакова жана Шоиста Равшанова менен маектешти.
Ушул Бахай ишенимин тарыхы жөнүндө айтып өтсөңүз да, бул дин кандайча пайда болгон, каякта пайда болгон, азыркы учурдагы дүйнө жүзүндөгү оорду кандай? Башка диндердин арасындагы оорду.
Бахаи дини Иранда пайда болгон. Иранда туулган, вообще-то Бахаула 1817 жылы Ирандан борбор Тегеранда туулган. Анан азыр 17-нчи жылы туулган болсо, азыр 200 жылдык чоң маарекеси ушул жылы биз бүткүл Бахаи коому бүткүл жер жүзүндө 7 миллиондон ашык Бахаи ошо биз ушундай чоң майрамга даярданып жатабыз.
Кандай болот бул майрам, каерде өтөт?
Бул майрам Кыргызстанда алсак, анда Кыргызстанда Америка университетинин чоң залында өтөт. Азыр бизде ушундай даярдыктар болуп жатат. Өзүбүздүн досторубузду приглашайт элебиз, чакырабыз майрамга. VIP конокторубуз бар, ошолорду чакырабыз. Ким биз менен жакшы катнашта болсо, баардык религия конфессиялардан чакырабыз өкүлдөрдү. Ошого даярданып жатабыз.
Жакшы, эми Бахауланын өз жөнүндө айтып берсеңиз да, бул ким?
Ал Тегеран шаарында туулган. Балалыгынын алгачкы мезгилинен тартып эле андан улуулуктун белгилери айырмаланып билүүгө болор эле да. Ал айрым бир үйдөн алуучу билимге ээ болгон. Бир мектепке, бирок мектепке барган эмес. Себеби Кудай ага ички билимдерди берген да. Бахаулла нарктуу үй бүлөдөн келип чыккан. Ошентип ал Бахаулла жапжаш мезгилинде эле ага монархтын сарай алдында кызмат ордун сунуш кылган. Иранда. Бирок ал өзүнүн баардык убактысын адилеттүүлүктүн ишин ырастап, кызматтан баш тартып, өзүнүн өмүрүн бул адамзатка арнаган.
Ишеним жагына алып караганда Бахаулла ким? Бул Кудайдын элчисиби же баласыбы же өзүбү?
Цивилизация өнүккөн сайын Кудай өзүнүн элчисин адамга жөнөтүп турат. Биз ойлойбуз, что бул адамга келген акыркы элчи. Бизге пайгамбар деп эсептейбиз.
Кыргызстанда же болбосо жалпы эле Орто Азияда бахаилер алгач жолу качан пайда болгон?
Биздин Кыргызстанда бул эми баардык СНГ боюнча деп айтса болот да, 91-чи жылдан 90-чу жылдан баштап 91-92 жылдары регистрациядан официально государственный мамлекеттин эмесинен өткөнбүз, каттоосунан өткөнбүз.
Бахаилер ошо 91-чи жылы келген Кыргызстанга? Кимдер болгон булар? Кайсы жактан келишкен?
Бул Мичиган шаарынан Агай Сапафур деген келген да. Агай Сапафур Америкадан келген. Агай Сапафурду биринчи СНГда Горбачев президент кезинде ошол экен личный доктор болгонда ошол экен менен сүйлөшүп биринчи жолу СНГга ошондой келген миссия менен, андан кийин анан бизге келип ушундай 91-чи жылы бизге келип ушундай бахай окуусун таратканы келип. Азыр айтсак Кыргызстандын булуңбуштарында бар бахайлер: Майлысу, Ташкөмүр, Кызылкыя, Көчкор, Каракол, Балыкчы деген көп регистрациядан өткөн жамааттарыбыз каттоодон бар.
Кыргызстан боюнча жалпысынан канча киши бар бахай дин арманга?
Миңге жакындап калат. Список боюнча ошондой болот. Анан майрамдарга келгенде азыраак, бирде 70, бирде 60 ар кандай келет да эми майрамдарда.
Сиздер мындай юридикалык жаксыздарбы? Минюстан адилет министрлигине өткөнсүздөр?
Конечно, бүт бары, да, документально. Бизде закон бузбайбыз. Бизде бахай жамааты аябай тартиптүү деп айтсам да жаңылышпаймын. Бардык законго баш ийебиз. Кыргызстанда чыккан закондордун баарына баш ийип, Кыргызстан мамлекети менен биз жакшы мамиледе деп айтсак болот.
Кыргызстандагы башка диний жамааттар менен, башка диндердин өкүлдөрү менен, башка диний уюмдар менен мамилеңиздер кандай?
Эң жакшы деп айтсам болот, эң жакшы.
Сиздердин жамаатта көбүнесе кайсыл улуттар басымдуулук кылат?
Бизде баардык улуттар бар. Баардык улуттун өкүлдөрү бар да. Бирөө кыргыз болсо, бирөө орус болсо, бирөө таджик, бирөө мынакей Канададан келген өкүлдү көрдүңөр, бирөө татар, видите, мен кыргызмын. Ошондой да баардык мындай
салганда
ар бир улуттун өкүлдөрү бар.
Сиздердин жамаат кандай өзүн өзү багып атат? Кандай кыйынчылыктар бар?
Бизде кыйынчылыктарга жок кайсы деп ойлойм. Кыйынчылыктарды биз көрбөгөнгө аракет кылабыз да, мы стараемся. Ар бир бахаи өзүнүн парсы фондко акча чогултканы ар бир праздниктерде ошондой болуп турат, взнос катары болуп турат. Бахайы болгон адам гана эсептеген адам гана фондко акчаны тыштай алат. А башка элдерден биз башка государстводон же мамлекеттен же башка благотворительный фонддордон эч бир жардам ала албайбыз, потому что они не бахайы. Өзүбүздү өзүбүз кандайбыз, да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Сиздерди Кыргызстандагы диний азчылыктардын жашоосу менен тааныштырууну улантуудабыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы Бахаи жамааты, башкача айтканда Бахаи динин карманган жарандарыбыз тууралуу кеп кылып жатабыз. Бул жамааттын өкүлдөрү Нургүл Жанузакова жана Шоиста Равшанова бүгүн биздин коногубуз болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
Шойстайым, эми маекке сиз менен улантсак, азыр биз отурган ушул кеңсеңиздер, борборуңуздар жөнүндө айтып берсеңиз, кандай мааниге бул кеңсе, качан, ким тарабынан курулган?
При община Бахаи всегда во всем мире имеется.
Дүйнө жүзүндөгү ар бир Бахаи жамааты өзүнүн кеңсесине ээ. Өнүккөн өлкөлөрдө жана Бахаи динин тутунган адамдар көп жашаган мамлекеттерде сыйынуу жайлары, храмдар салынат. Биз отурган бул кеңсе болсо улуттук офис. Бахаи борбору деп эсептелет. Аймактарда да кеңселерибиз бар. Бул улуттук борборубуз 1992 жылга чейин кадимки эле үй болгон. Бул жерди сатып алып, жасалгалап, бөлмөлөрдү көбөйттүк. Мындан ары да бул жердеги шарттарды жакшыртуу пландарыбыз бар.
Ну, в дальнейшем еще есть план, чтобы еще лучше обостроить.
Сиз өзүңүз качан Бахаи динин кабыл алгансыз?
В 2000 году я стала в Таджикистане, приняла веру Бахаи.
Мен 2000 жылы Таджикистанда бул динге өткөнмүн. Бардык постсоветтик өлкөлөрдө эле Таджикистанда да Бахаи дини каттоодон өткөн эле. Андан соң Бахаи ишенимин жактыргандардын саны өстү. Өзү биздин ишеним боюнча ар ким окуп, изилдеп, тактап, анан бул динди кабыл алат. Жөндөн жөн эле келип Бахаи болушпайт. Бул ишенимде дин менен илимдин айкалышына маани берилет. Мисалы, мен Бахаи ишеними аркылуу Куран, Инжил жөнүндө көп нерсе үйрөнүүдөмүн. Бардык диндердин түбү бир. Бардык нерсенин негизинде сүйүү, мээрим жатат.
Основа всех религий одна, корень одна.
Бахаи динин кармангандарга көптөгөн мусулмандар адашкандар деп караса, кээ бирлери динин саткан саткындар деп эсептешет эмеспи? Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуз үчүн коркпойсуздарбы?
Нет, не пугает. Почему? Потому что ко мне у меня многие вот друзья.
Жок, кооптондурбайт. Мен жазуучу, акынмын жана менин бул жерде көп досум, таанышым бар. Алар менин кайсыл динди тутунаарымды жакшы билишет жана менин тандоомду сыйлашат. Мен да аларды сыйлайм. Билесизби, ар нерсе адамдын өзүнөн көз каранды. Мисалы, мен бул жердин маданиятын, тарыхын, салт-санаасын үйрөнгөнгө аракет кылам. Кыргызча сүйлөгөнгө аракет жасайм. Бирок мени түндүк-түштүк болуп бөлүнүү кооптондурат. Бул аябай жаман нерсе. Мындай нерсе айынан Таджикстанда согуш болбоду эле. Ошол жылдары мен Таджикстанда жашап, ошонун баарына күйөө болгом. Негизи бардык нерсе билбестиктен, маалыматтын аздыгынан келип чыгат. Ошол себептен адамдар ачууланышат, агрессия калтырышат. Биз болсо толеранттуу болууга аракет кылабыз жана башкаларды да ушул нерсеге үндөп келебиз. Бахаи жамааты катары биз диндер ортосундагы кеңештин иш-чараларына активдүү катышабыз. Башка диндин өкүлдөрү менен тыгыз байланыштабыз. Мыйзамды сыйлайбыз жана коомдун өнүгүшүнө адеп ахлакты жакшыртуу аркылуу салым кошууга аракет жасап келебиз.
Урматтуу угарман, Бишкектеги Бахаи жамаатынын өкүлдөрү Нургүл Жанузакова жана Шоиста Равшанова менен Мамытбек Мырзабаев биз жана дин берүүсүнүн алкагында маектешти. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Азербайжанда ок дары жана курал жарак кампасы жарылды. АКШда өзбекстандык жаранды атып кетишти. Испаниянын Барселона шаарында 500 миңге жакын киши 26 августта террорчулукка каршы демонстрацияга чыгышты. Астанада көк бөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан беттеши казак оюнчуларынын жеңиши менен аяктады. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бакты Гүлчыныбаева. Азыр болсо уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Композитор Райхан Бешиналиева ушул тапта Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинин негизинде балет жазып жатат. Ошондой эле террор апатынын кесепетин күйгө салган симфониялык чыгармасын аяктады. Музыкасыз жашай албайм деген композитор жолдошунун көзөткөндөн кийин тарткан азабы орто жолдо Москвага барып таптакыр башка тармакта иштеп келгени тууралуу Азаттык радиосуна айтып берди. Түрмөктү Санжар Эралиев сунуштайт.
Жаткан бул симфониялык ыргактар террордук апааттардын курмандыктарына арналат. Аны кыргыз композитору Райхан Бейшеналиева 2016 жылы Түркиядагы бир катар жардыруулардан соң жазган.
Мен мындай нерсени аябай жүрөгүмдөн аябай мындай жакын кабыл алгам да. Түрк элинин Ашык Вейсел деген бир классиги бар болчу. Ошол Ашык Вейселдин Узун инже бир жолдайм деген бир ырын мен аябай өзүмө жакын кабыл алдым да. Ал ырдын мааниси дагы аябай чоң зор мааниси бар да. Узун ичке бир жолдомун деп. Ал өзү азиз киши болгон. Ушул ырга мен симфониялык өзүмдүн көз карашымды жаздым. Аны бүттүм. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам. Түркиядагы оркестрге ойнотсом болобу. Ошол убакта жазган да мен 2016 жылы ушул аябай бирем жаман моменттер болгондо. Силерге күч кубат болсун. Кыргыз элимдин ушу силерге тилектештик чыгарма. Мени обончу десе, албетте капа болом. Обончу менен композитордун айырмасы асман менен жерде дегеним, обончу бул тек гана сөздөргө обондорду жазып койгон киши. Композитор болсо, нотага түшүрмөк турсун, симфониялык чыгармаларды жазат. Композитор бул симфониялык оркестри башка бир аспаптык чыгармаларды, мисалы, фортепиано үчүн чыгармаларды жаза билет, ойной билет. Ойногонун нотага түшүрө билет. Бул композитор. А обончу бул тек гана обонун жаратып коёт, бирок ошол жараткан обонун нота менен жаза албайт, оркестрге сала албайт. Жакында мереке бир кинонун бет ачары болуп өтү. Махабат деген тасма. Режиссер Мурат Абалычманбетов тарткан. Музыкасын толугу менен ушу башынан аягына чейин ушу мен музыкам болду. Бир китеп чыккан, былтыр мен аны презентация кылып өткөрдүм, бет ачарын өткөрдүм. Ал китептин үстүндө дагы мына 5 жыл иштедим. Ал китеп менен көз өтүп кетти. Өмүрлүк жолдошума арналган болчу. Бул кишинин эмгектерин, бул кишинин өмүр баянын элдер окуп билсин деген ойдо жаздым да. Себеп дегенде Эрик Кадырбаев биздин улуттук биринчи мюзиклды жазып чыккан да. Махабат жылдызы. Бул мюзикл жаштар театры тунгуч алып чыккан Сейдакматова Жамал эже көркөм жетекчиси. Ошол инсандын эмгеги биздин маданият тарыхында калыш керек деген ой менен жазып чыккан. 2009 жылы Эрик түн көзү өтүп кетти. чындап эле Эрик дүйнө салганда мен ойлогом да, болду ушун менен жашоом бүттү депчи. Себеп дегенде баардык иштерим, менин болгон чыгармачылыгым ошо Эрик менен байланышта болчу да. Кудайдын буйругу. Эрик кеткенде мен чынында эле өзүмдү аябай жоготуп койдум да, эмне кылаарымды билбей. Бирок ошондо мен өзүм курдаштарыма аябай ыраазы болом. Дамира Омаркулова композитор, мен менен бирге бүткөн, Гүлнар Сатылганова, Какен Осмонова, Гүлнара Тойгонбаева, мен ушул курбуларыма мен аябай ыраазы болом. Себеп дегенде ошондой кыйын учурда мен кантип эмне кылаарымды билбей эс учум жоготуп, баягы кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм. Бир бүтүн жан бир заматта жарты жан болуп калды. Мен кандай абалда болгонумду сиз түшүнө албайсыз. Кудайым ошону бетине салбасын сизге. Сулайып жатып калдым, баса албай сулайып эле жаткам да, болду, бүттү, дүнүйө мен үчүн урап түштү да. Мен ошондо билдим ким мага дос экен, жан дили менен болгон досторду мен ошондо билдим.
Күндү күтүп бакыт берген сезимди, күтүү мага үмүт болуп сезилди. Кыялымда барсың бирок өзүң жок, кусалыктар каптап турат кечимди. Жашоо бизге сынак турат бир келди, жакшылыгы аксыяктуу иргелген. Сынай карап сен дилиңди ачкыча, өмүр өтөт бир көз караш ирмемди.
Андан кийин Дамира Омуркулова менен аябай жакын досум айтып калды: Райхан, мынтип жатканың болбойт, давай бир нерсе жазалычы, давай биргеликте бир нерсе жазалы, давай балет жазабыз деп калды. Макул деп туруп, эми сюжеттерди карап, кан менен аралашкан нерсени жазагым келбейт дедим. Анда давай Жамиланы жазабыз деп калды. Ошентип Жамиланы жазмай болуп, биз Султан Акимович анда Раев министр культура болчу, мени жетелеп алды Дамира: бас министрге барабыз депчи. Бардык, бизди жакшы кабыл алды. Сурап калды, Дамира айтты: бизге госзаказ керек депчи. Ошондо Султан Акимович айтып калды: азыр госзаказдар болбой калды. Ошондо Султан Акимович айтып калды: бир вакансия бар, бирок ага өтүш 3 тесттен өтүш керек деди. Өтүп жумушка алынып калдым министерствого, маданият өнүктүрүү бөлүмүндө иштедим. Стажировка ошол жактан, анан Санкт-Петербургка. Ал жерде дворцы Санкт-Петербурга деген чоң дүйнөнүн ар тармагынан келген художниктер, музыканттар, дирижерлор келип ошо фестиваль өтүлүчү да. Ошол фестивалга ошо адис катары барып туруп стажировканы өткөм да. Стажировкам бүткөндөн кийин мага бир жумушту сунуштап калышты. Мен ойлоп калдым да, эми не бар не жок депчи, иштей берейин деп. Анан ошентип дагы бир жылга калып калдым. Келип бияктан жумуштан чыгып Москвада иштеп калдым.
Кандай тармакта иштедиңиз ал жакта?
Ал жакта эми айтсам азыр күлкүм келет. Диабетиктер бар го, вот диабетиктер жана диетикалык азыктар менен сатууга. Мындайча айтканда сатуучу болуп кеткем да.
Музыкадан алыс кандай жашоо болду?
Вот ошону айтпайсың, музыкадан жашоо кыйын эле экен мен үчүнчү. Кыйын эле болду. Бир жыл болбой Гүлнур звонит этип калды, Актан звонит этип калды, Исабаев, Гүлнара Тойгонбаев: ай, ал жакта эмне кылып жүрөсүң, бас Кыргызстандан кайда кел, эмне бизде ошончолук эле композиторлор ашып ташып атты эле депчи. Менин баягы бирке көңүлүм да көтөрүлдү, демек мен керек экенмин да деп мен ошондон кийин анан кайрылып келгем.
Сен мени күттүң, билем, таба албадың, азыр да сураштырып жүргөндөрсүң. Көңүлдө көптөн самат, бирок мен
Мен бул музыкага өзүмдүн өмүрүмдү бердим мындайча айтканда. Мен 17 жыл окуганмын музыкага. Өмүрүмө арнап койдум. Үйдө отуруп алып мен азыр балетимди жазып атам, баягы Жамиланы улантып азыр жазып атам. Ал токтоп калган болчу.
Эми балетти азыр жалгыз жазып атасызбы?
Ооба. Азыр Дамира Сингапурда 5 жылдан бери Сингапурда жашап ошол жакта эмгектенип атат. Ошон үчүн мен азыр өзүм жазып атам. Биз ал убакта Дамира экөөбүз жаңы эми баштайлык деп атканбыз. Ошо баштап аткан жерден токтоп калган да.
Ушул күнгө чейин санай аласызбы эмгектериңизди? Мынча ырга чыгарма жаздым, мынча киного, мынча балет, мынча симфония деп.
Чынын айтканда, мындай симфониялык чыгармаларым бар. Муну где-то бир 5 крупный форма деп коёт да бунучу. Вот, анан кыл аспаптар ансамблине дейли. Алар үчүн да жазылган чыгармаларым бар. Фортепиано үчүн мына кичинекей 1-2, 3-чү класста окуган окуучулар үчүн жазылган чыгармаларым бар. А ырлар болсо кайсыл бир жылы 2012 беле 13 беле ошондо бир санап чыкканда 100 жакын болгон. Андан бери где-то может быть 115-120 чакты бир ырларым бар. Анын жартысынан көбү кыргыз патентте катталган бардыгы. 15-20 менин колумда али аларды багы немеге жарыя болгон элек анын неме болгон элек.
Ырчыларды тандайсызбы?
Жок.
Ким келсе иштеше бересизби?
Ылгабаймын мындайча айткандачы. Ошол инсанга жараша ырды жазып бергенге аракет кылам.
Деңгээлине жараша.
Мисалы Гүлнур Сатылганова мен кандай кылып жазсам так ошондой кылып аткарып берет. Башка бир ырчы мен эч кимди азыр атагым келбейт. Эч кимди тарынткым келбейт. Мисалы келди, бирок анын сабаты жок. Ага мисалы терминдер менен колдонуп айта турган болсом, ал мени түшүнө албай калат. Ошого жараша көп татаал эмес. Жөнөкөй үйлөштүрүп жазып берем мисалы. Мен трудоголикмин да. Мен бир иш болмоюнча отура албайм. Жакында эле типографияга музыкалык мектептер, музыкалык окуу жайларга Динара Алсаитова мугалим менен теоретик, мен да теоретик экөөбүз биргеликте бир китепти жазып чыктык окуу куралы. Ошону биз типографияга бердик. Музыканын теориясы. Ошо музыкада көп эмеспи? Ыргактар, метрлер, созулуштар, ошолордун баардыгын окуучулар жана ошо китепти алып окугандар сындап беришет. Бирок мен ойлоп атам, чынында эле кылдаттык менен иштеп чыктык. Китепти биз Билим министрлигине бердик. Бирок азыркы убакытта мереке биз өзүбүздүн каражатыбызга чыгарып атабыз. Бул китеп министрлик тараптан чыга турган болсо, анда ал окуу жайларга таратылып берилет.
Сиз Азаттык радиосунун жан дүйнө түрмөгүнөн композитор, улуттук жана эл аралык сынактардын лауреаты Райхан Бейшеналиева менен уюштурулган маекти уктуңуз. Берүүдө композитор жазган музыкалык чыгармаларды колдондук. Программаны мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Урматтуу каарман, ошондой эле Азаттык радиосунан жаңырган баардык макала баяндарды кыргызчасын Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-август жекшемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен бүгүн Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Үн режиссёру Канат Кармышаков болду. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы жекшембе 27 август күнкү кечки уктурлардын Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат алдоо берүүсү бар жана Чоо жай түрмөгүнүн Делинин Аба майданында ири өлчөмдөгү акча менен кармалып, алтын аткезчилигине шектелген кыргызстандык аялдын окуясын тереңден изилдейбиз.
Делин аэропортунан Бишкекке учаарда кармалып атты. Ал бул акча каяктан эсе ошондо түшүндүрүп турду следствиягачы. Бул акча декларация кылган эмес го, какой-то часть багажда экен, какой-то часть сумкасында экен.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда катуу бороондон 300 миң киши электр жарыгысыз калды. Соңку 10 жылдан бери АКШ жээктерине катталган эң катуу Харви бороону Техас штатынын аймагында Мексика булуңунун айланасында болуп жатат. Жергиликтүү бийлик 26 августта добулдан 300 миң киши электр жарыгысыз калганын жана көп сандаган үйлөрдү суу каптаганын билдирди. Катуу бороон Рокпорт шаарына жакын аймакта катуу кыйроолорду алып келген. Аталган шаардын мэри үйлөр, мекемелер жана мектептер талкаланды деп маалымдады. Харви бороону АКШ жээктерине 25 августта жетип, ылдамдыгы саатына 120 чакырымды түзгөн. Ушундай эле Чарли деп аталган катуу доолдан 2004 жылы Флорида штаты катуу жабыркаган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу максатында арыз берген 20 адамды талапкер катары каттоодон баш тартты. Тиешелүү чечим БШКнын 26 августтагы жыйынында кабыл алынган. Маалыматка караганда талапкер болуп катталуу арызы четке кагылган 20 кишинин 15 конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кол тамгаларын тапшырган эмес. Мындан улам Советбек Абыкулов, Аскербек Абышев, Турат Акимов, Турсунбай Бакир уулу, Өмүрбек Болтүрүков, Максатбек Жумабеков, Замира Муратбекова, Назарбек Нышанов, Темиркул Эмиралиев, Токтобүбү Таласпаева, Дамира Токтосунова, Мукар Чолпонбаев, Санжарбек Ирназаров, Бакыт Керимбеков, Марат Мергенов жарыштан четтетилди. Ал эми Руслан Жунусов, Игорь Трофимов, Калмамат Мактымбаев, Мирлан Шерикулуулу жана Полотбек Кенжекулов мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө сертификатты. Ошондой эле кеминде 30 миң кишинин колу коюлган барактарды тапшырбаганына байланыштуу БШКларды каттоодон баш тарткан. Календарлык планга ылайык президенттик кызматка талапкерлерден 30 миң же андан ашык кишинин колу коюлган барактарды кабыл алуу 25 августта аяктады. АКШда өзбекстандык жаранды атып кетишти. Өзбекстандык 40 жаштагы жаран Данияр Абдумажитов Теннесси штатынын Нэшвилл шаарында башынан жаракат алды. Милициянын маалыматына караганда ал жарым жыл мурун үй бүлөсү менен бирге грин карта аркылуу АКШга келген, азыр ооруканада оор абалда жатат. Полиция окуянын чоо жайын иликтөөдө. Кол салууга эмне себеп болгону белгисиз. Азаттыктын өзбек кызматы Данияр Абдумажитов Нэшвилл шаарынын Элистон районундагы Нью-Йорк пицца пиццериясында пицца таратуучу болуп иштегенин жазды. Аталган пиццериянын ээси полицияга пицца таратуучуларга куралдуу кол салуучулары буга чейин дагы орун алганын билдирген. 2014 жылдын ноябрында Чикагодо пицца ташып иштеген кыргызстандык мигрант Абылбек Изабеков тоноочулар аткан октон жараталып ооруканада каза тапкан эле. Кыргызстанда Сентябрь телеканалынын жамааты флешмоб өткөрүүгө камданууда. Бул тууралуу телеканалдын өкүлү Кайыргүл Урумканова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында флешмоб бүгүн кечке жок Сентябрь каналынын Бишкектеги кеңсесинин куроосунда болот.
Элдин баары айтып атпайбы, жабылат такыр элебизчи, бирок деген биз айтат элек, жабылбай элебиз, бизди бийлик жаап атат. Бирок деген сентябрдын иши башка форматта улана турганын ушу флешмоб өткөрүп биздин бүт коллективдин баары чогулуп анан бизди поддержка кылган адамдарды ким келсе келип туруп өзүнүн сөзүн ушу свободный микрофон беребиз, башка форматка өтөрүн айтабыз да.
Башкы прокуратура мурда Жалал Абад шаарында чыгып турган оппозициялык маанайдагы Сентябрь каналында КСДПнын өкүлү буга чейинки өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат жарыяланган деген жүйө менен аталган каналды жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Көзөмөл органынын даттануу арызында 2016 жылдын 29 сентябрында телеканалдын түз эфиринде сүйлөгөн Абдылда Капаровдун сөзү экстремисттик маанайда экени жүйө келтирилген. Бишкектин 1-май райондук соту 22 августта мунун негизинде Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Судья Жылдыз Жумабаева чечим дароо күчүнө кирээрин билдирген. Испаниянын Барселона шаарында 500 миңге жакын киши 26 августта террорчулукка каршы демонстрацияга чыгышты. Жергиликтүү бийлик тынчтык жүрүш, коопсуздукту катуу сактоо менен өткөнүн кабарлады. Тарыхта биринчи жолу испан королу Филипп жөө жүрүшкө кошулуп өзүнүн тилектештигин билдирди. Барселонада 17-18 августтагы кандуу окуялар 15 адамдын өмүрүн алып 120 киши жабыркаган, алардын 6-10 абалы оор. Терактар үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Жалал Абад шаарындагы мекеме ишканалардын кызматкерлеринин арасында сабаттуу жазалоо акциясы башталды. Сынак кыргыз тилин өнүктүрүү жана иш кагаздарын мамлекеттик тилде сапаттуу жүргүзүүгө багытталган иш чараны шаар башкармалыгы уюштурган. Акция эми укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында жат жазуу алуу менен улантылат. Астанадагы көкпар боюнча биринчи дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстандын командалары беттешип жатат. Биринчи бөлүктүн жыйынтыгы менен Казакстан командасы Кыргызстандан 3-1 эсебинде алдыда. Экинчи бөлүк башталды. Учурда акыркы эсеп боюнча 4-1 эсеби менен казактар алдыга чыкты. Андан кийин командалар 20 мүнөт ойношот. Андан кийин оюндардын жыйынтыгы чыгарылмакчы. Ар бир таймдын убактысы 20 мүнөттөн. Буга чейинки жарым финалда 3-чү орун үчүн бүгүн Кытай менен Тажикстандын командалары беттешкен. Оюн тажик оюнчуларынын 2-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган.
Рахмат Нуржан. Кыргызстандын командасына ийгилик каалап туралы. Көкпөрү боюнча чемпионатты интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле бардык кабарларды дал ушул сайттан таба аласыз. Көкпөрү боюнча түз алып көрсөтүүнү дагы биздин сайттан көрсөңүз болот. Кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азыр болсо эртеңки күнгө карата алары. Эртең 28 августта жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус ысык болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Бакыт Асановго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Узап бараткан аптада Кыргызстанда жаңы өкмөт куралды. Апта башында социал-демократтардан президенттик аттанган мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткен. Мындан соң дароо президент Алмазбек Атамбаевдин сунушу менен Жогорку Кеңештин кезексиз сессиясы чакырылып, 25 августта депутаттар жыйынга чогулушту. Мурдатан айтылып келгендей эле жаңы премьерликке президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаковдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Муну парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген социал-демократтар, Кыргызстан жана Бирбол фракциялары колдогон. Сапар Исаковдун өкмөтүндөгү негизги өзгөчөлүк катары анын курамына жаш адистер тартылганына басым жасалып, негизги талкуулар ушул маселенин тегерегинде болду. Бийлик муну жаштардан куралган реформачыл өкмөт катары сыпаттоого аракет кылды. Муну премьерликке бекиген Сапар Исаков да белгилеп, дал ушул критерийге басым жасалгандыгын билдирди.
Биздин команда алдыбызда чоң милдеттер турганын жакшы түшүнүп атабыз. Биринчи кезекте өлкөнүн өнүктүрүүгө көз карашты жана мамилени түп тамыры менен өзгөртүү керек деп ойлойбуз. Ата бабалардын мыкты салттары менен жаңы технологияларды айкаштырып башкаруунун мезгили келди деп ойлоп атабыз. Ошондуктан өкмөт курамы улуу жана жаш муун өкүлдөрүнөн түзүлдү.
Өкмөттүн жаңы курамында 8 жетекчи алмашты. Негизинен алар вице-премьерлер болду. Бул кызматтарга президенттик командада жүргөн Толкунбек Абдыгулов, Темир Жумакадыров, Нурканбек Момуналиевтер келди. Мындай өзгөрүүнү өкмөткө Исаковго таяныч болчу ишенимдүү адамдарды алып келүү аракети менен байланыштырышты. Бийлик бул адамдарды жаш, адискөй жана реформа кылууга жөндөмдүү катары сыпаттап жатат. Бирок жогоруда ата аталгандардын көпчүлүгү буга чейин эле бир катар жооптуу кызматтарды ээлегенине карабай, эч бир иши менен өзгөчөлөн алган эмес деген сындар да бар. Алардын бири социал-демократтардын катарынан жакында эле чыгарылган жарандык активист Ринат Самудинов.
Жаңы состав деп коет, жаштар деп коет, бирок пайыз менен карасаң көбүнчө эле мурунтан бери иштеп жүргөндөр. Анан ошол жаш дегендер деле ушул өкмөттүк кызматтын иштеринде иштеп жүрөт да. Мисалы ошол эле Исаков эмне менен айырмаланы? Андан тышкары жана 3 вице-премьер экен. 3 вице-премьерлер эмнени, кайсы реформаны алгылыктуу ишке алып бара алышты? Ошол суроолор туулуп атпайбы да?
Сапар Исаков жогорку кеңеште жаңы доорго 40 кадам деген программаны сунуштады. Аталган программа буга чейин сунушталган таза коом долбоорунун негизинде иштелип чыккан. Бирок Исаков сунуштаган программаны супсак катары санап, анын аткарылышына ишенбегендер да чыгууда. Бирбол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдуллаев программа конкреттүү сандардан эмес куру сөздөрдөн турат деп сындап чыкты.
Мынау программаңызды мен карадым. Эми муну мен мындай түшүндүм. Муну президенттин аппараты даярдаган программа да. Муну ошону акырын эле өкмөткө акырын жылдырып алып кетип баратасыздар. Акыркы 7 жылда эгерде Муралиевди биз кошконубузда сиз 9-чу премьер-министр болуп баратасыз. Ошол 9 программанын эң кичине жакшы жазылбаган ушул болуп калды. Жанагы бизди урушуп атпайсыңар, ой булар жаштары өтүп кеткен тиги булар депчи. Биз дагы силердин жашыңарда болуп жүргөндө жазганыбызда биз ар бир сүйлөмдү цифра менен байлачубуз. А силер жөн эле сүйлөм жазып коюп атасыңар.
Бирок жогорку кеңештин депутаттары Сапар Исаков сунуштаган өкмөттүн программасы менен курамын көпчүлүк добуш менен колдоп беришти. Ошол эле кезде Исаковдун өкмөт башчылыгына келишинин негизги максаты президенттик шайлоо менен бир бүтүндүктө карагандарда чыгууда. Саясий эксперттер Сооронбай Жээнбековду өлкө башчылыгына аттанткан социал-демократчылар Исаковду өкмөт башчылыкка көрсөтүү менен бири-бирин толуктаган эки саясатчынын тандеми аркылуу шайлоого аттанууга жол ачылып тургандыгын белгилешет. Себеби Жээнбековду буга чейин эски муундагы саясатчы санап, өлкөдө ыкчам реформаларды жүргүзүүгө жөндөмсүз катары бийликтин атаандаштары сындап келген эле. Экинчиден, быйыл декабрдан тарта премьер-министрдин ыйгарым укуктарын кеңейткен баш мыйзамдын жоболору күчүнө кирет. Ошондуктан Атамбаевдин командасы премьер-министрликке эң ишенимдүү көздөй адамын дайындоо менен бийликтен кеткен соң да өз таасирин сактап калуу аракетин көрүүдө деп кабыл алынып жатат. Саясий эксперт Сейтек Качкынбай бийлик бул сценарийди өтө кылдаттык менен ишке ашырды деген пикирде.
Атамбаев президентке биз канчалык аалуу сүйлөй албай оюна келген сүйлөй берет деген менен бир эттүү иш жүргүзө жатат алчы баары бир. 2 жыл мурунбу айткан. Мен бийликтен кетип атып, бүт эскилерди алып кетип, жаштарды алып келем деген сөзү бар. Бул деген нерсе ошондо эле бул азыркы кишиге мындай ставка кылып, ушуларды коюп кетем дегенин
ал ортодо өкмөт башчылыкка Сапар Исаковдун талапкерлиги парламентте талкууланаар алдында интернетте Сапар Исаков ким деген анонимдүү тасма да пайда болду. Анда Исаковдун бир катар мыйзамсыз иштерге катышы бар деген жоромолдор камтылган. Сапар Исаков болсо бул видеодогу жоромолдорду төгүндөп президентке талапкерлердин биринин ыплас буйрутмасы деп атады. Эксперт Медет Түлөгеновдун баамында бул өкмөттү бекитүү өлкөдөгү баардык саясий күчтөр үчүн маани ээ болгондугун белгиледи.
Коомдогу талаптарга жооп берүү максатында аракет кылып жатышат. Албетте, премьерликке көрсөтүлгөн Сапар Исаковдун адискөйлүгүнө басым жасалат. Ал адам жооптуу кызматтарды иштегени менен конкреттүү жыйынтык көрсөтө алган эмес. Ошондуктан анын негизги өзгөчөлүгү жаш курагы саналууда. Муну эске алуу менен өкмөттөгү негизги талап катары жаш жана адискөй адамдарды курап жатабыз деген нерсени элге көрсөткүсү келип жаткандай. Бирок муну шайлоо алдындагы үгүттүн бир бөлүгү катары да кабыл алуу мүмкүн.
Ал эми Сапар Исаков болсо өзү жетектеген өкмөт техникалык болоорун белгилеп, шайлоону ачык айкын жана адилеттүү өткөрүү убадасын берди.
Тиешелүү жумушубуздун баарын жасайбыз, саясий оюндарга биз кирбейбиз. Биз экономика менен башка ошо көйгөйлүү маселелер менен алек болобуз. Шайлоого өкмөттүн тиешеси бар маселелерди чечип, ушу шайлоого шарттардын баарын түзүп бергенге аракетибиздин баарын жумшайбыз.
Жогорку кеңеш жаңы өкмөттү адаттагыдай эле көпчүлүк добуш менен бекитти. Ошентип Сапар Исаков Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы 29-чу ал эми апрель инкылабынан кийинки 7-чи өкмөт башчы болуп калды. Узап бараткан аптадагы маанилүү окуялардан бири Сентябрь телеканалынын ишине тыюу салынышы болду. Бишкектин 1-май райондук соту санариптик форматта иштеп келаткан телеканалга башкы прокуратуранын арызынын негизинде тыюу салды. Буга 2016-жылдын 29-сентябрында Жалал абаддагы сентябрдын эфиринен айтылган сөз себеп болгон. Анда Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдулла Гапаров мурдагы премьер Сооронбай Жээнбеков менен жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбековдорду 2010-жылдагы июн калабасынан кийинки акча каражатын жеп алган деп айыптаган. Бирок Жээнбековдор бул айтылгандарды куру дипломат деп атап, Капаровду сотко берип утуп алышкан. Мына ушул сөздү негиз катары карап, сот Сентябрь каналын теле жана интернетте чыгууга тыюу салды. Бирок Бишкектеги Сентябрь телеканалы мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жоктугун билдирүүдө. Камактагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга жакын адамдар ээлик кылат делген канал бийликти кескин сындаган көрсөтүүлөрүнөн улам атайын куугунтукка кабылгандыгын билдирип жатышат. Аталган канал айрыкча Өмүрбек Текебаев камакка алынгандан кийин ишмердигин жандандырып, саясатчынын камалышын саясий куугунтук катары ачык атап келгенде. Ошондуктан канал жетекчилиги жана коомчулуктун бир бөлүгү сөз эркиндигине чектөө катары кабыл алышты. Маселен, мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон бир катар саясатчылар соттун мындай чечимин сындап чыгышты.
Бул болсо президенттин өзүнөн эле чыккан бул чечим болуш керек деп эсептейм. Муну прокуратура, башкалардын баары кантип аткарабыз деп ойлонбой деле калышты бүгүн. Ошол замат буйрукту алып эле аткарып атканда мен таң калбай да калдым.
Дал ушундай эле билдирүү менен укук коргоочулар дагы Жогорку Кеңештин төрагасына жолдогон ачык кайрылууда айтып чыгышты. Бирок башкы прокуратура Сентябрь телеканалы боюнча маалымат таратып, анын өкүлдөрү коомчулукка туура эмес кабар таратып жатат деген жөө келтирүүдө. Башкы көзөмөл органдын белгилешинче, учурда санариф форматта Бишкекте иштеп жаткан Сентябрь өз ишмердүүлүгүн мурда Жалал Абаддан чыгуучу аналогтук Сентябрдын лицензиясынын негизинде жүргүзүп келатат. Сентябрь телеканалынын жамааты болсо, канал мындан ары дагы башка аталыш менен интернеттеги социалдык тармактарда ишин уланта берерин айтууда. Кыргызстанда сот чечими менен бир күн ичинде телеканалдын ишмердигине тыюу салуу биринчи жолу болду. Ошондуктан эксперттер муну күтүлбөгөн окуя катары баалашты. Маселен, Медиаполиси институтунун юристи Алтынай Исаева экстремисттик маанайда болгон күндө да бир эле билдирүү менен телеканалды жабууну мыйзамсыз деп эсептейт.
Но согласно законодательству нельзя просто взять и закрыть СМИ.
Мыйзамдар боюнча телеканалды жөн эле жаап коюуга болбойт. Мыйзамдарда медиа каражатты жабуунун жол жобосу так жазылган. Биринчи тиешелүү органдар же башкы прокуратура каналга эскертүү бериши керек болчу. Сентябрь каналы андай эскертүү болгон эмес деп жатат.
Предостережение о том, чтобы канал в дальнейшем не нарушал требования законодательства, не допускал распространения.
Бул жумада дүйнөдө АКШнын Ооганстанга карата жаңы стратегиясы талкууга түштү. Былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгү маалында Дональд Трамп акыркы учурда эң узакка созулган согушту токтотууга убада кылганына карабай, Ооганстанда Кошмо Штаттардын аскерлери калаарын билдирди. Трамп башында Оогонстандан аскерлерди чыгарып кетүүнү көздөгөнүн, бирок маселени изилдеп чыккандан кийин башкача тыянакка келгенин айтты. АКШ президенти Ооган жергесиндеги аскердик операциялардын мөөнөтү чектелбегендигин да кошумчалады.
A core pillar of our new strategy is a shift from a time
мөөнөткө негизделген мамиледен кырдаалга негизделген мамилеге өтүү биздин жаңы стратегиябыздын башкы таянычы. Аскердик аракеттерди баштоонун жана бүтүрүүнүн мөөнөтүн алдын ала айтуу АКШ үчүн тескери натыйжа берерин буга чейин бир нече жолу айткам. Биз аскерлердин саны же алдыга аскердик аракеттердин планы жөнүндө сөз кылбайбыз. Мындан ары жадабал эмес, сөз болуп жаткан жердеги кырдаал биздин стратегияга багыт берет. Американын душмандары биздин пландарыбызды эч качан билбеши керек. Биз чыгып кеткиче күтүп турабыз деп ишенбеши керек. Биз качан чабуул коёрубузду айтпайм, бирок биз чабуул коебуз.
But attack we will.
Трамптын мындай жаңы саясатын Ооганстандын жетекчилиги кубаттады. Ооган президент Ашраф Гани Америка Ооган кызматташтыгы мурдагынан да бекем болорун билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп жаңы стратегиясын жарыялап жатып, Оогонстандан аскерлерди чыгарып кетүү террордук уюмдардын кайра кайтышына өлгө түзөрүн, Ирактагы атачылыкты кайталоо зарылдыгын белгиледи. Ал ошондой эле Пакистанды экстремисттерди калкалады деп кескин сынга алды. Мындай сындар Пакистан менен АКШнын ортосундагы мамилеге жарака келтиргендей болду. Пакистандын аскерий жетекчилиги АКШ Ооганстандагы ийгиликсиз операциялар үчүн Пакистанды күнөөлөөгө болбой тургандыгын билдирди. Бул маселеден улам Пакистандын жакында эле дайындалган премьер-министри Шахид Каган Аббаси дагы аскерий жетекчилерди жана жогорку даражадагы расмийлерди чогултуп кеңешүү жыйындарын өткөргөнү да белгилүү болду. АКШ жана НАТОнун күчтөрү 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йорктогу террордук чабуулдан кийин Ооганстанга кирген. Буга ошол учурда Оогансандын башында турган талиптердин өкмөтү Аль-Каида баштаган террорчул топторго баш калка берди деген жөө негиз болгон. Бир нече жылга созулган кармаштан кийин талиптер бийликтен кол жууп 2014 жылы Америка жана НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Оогансандан чыгып кеткен эле. Ооган жергесинде калган 8400 америкалык аскер жана НАТОнун 5000 жоокери көбүнесе Ооган армиясына кеңеш берүү жана машыктыруу милдетин өзүнө алып келет. Урматтуу радио кугармандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады.
Кадырман угарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунундан кийин чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз. Испаниянын Барселона шаарында 500 миңге жакын киши 26 августта террорчулукка каршы демонстрацияга чыгышты. АКШда катуу доолдан 300 миң киши электр жарыгысыз калды. Астанадагы көк бөрү боюнча биринчи дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан беттешип, Казакстан 4-1 эсебинде Кыргызстанды жеңди. Жатканыңыз Азаттык радиосу. Тышкы иштер министрлиги Делинин аба майданында ири өлчөмдөгү акча менен кармалып, алтын ат кесилине шектелген кыргызстандык аялды жана анын кызын сот 2 жумага камакка алганын билдирди. Индиянын бажы кызматы кармалган кыргызстандык 2 жаран ири көлөмдөгү алтын куймасын ат кесилик жол менен Кыргызстандан Индияга алып барып сатканын моюнга алды деп билдирген. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 20 август күнү Индиянын Ганди аба майданында Кыргызстандын 56 жаштагы жараны Зухра Балтабаева Air Manas компаниясынын учагы менен Делиден Бишкекке учарда ат кесилке шектелип кармалган. Башынданын жанынан жана тапшырылган жүгүнөн 1 млн АКШ долларынан ашуун акча каражаты табылганы жарыяланган болчу. Аэропорттун бажы кызматы кыргызстандык аял ал акча ат кесилик жол менен Индияга алынып келинген ири көлөмдөгү куйма алтынды сатуудан түшкөн каражат экенин мойнуна алды деп маалымат берген. Паспорттук маалыматтарына ылайык, Делинин аэропортунан кармалган аял Ош облусунун Карасуу районунан экени аныкталган. Буга чейин Индиядагы кыргыз элчилиги жагдайдан кабар алып, кармалган кыргыз жаранына укуктук көмөк көрсөтүүнү уюштурган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева кармалган жарандын жагдайы тууралуу кыскача маалымат берүү менен гана чектелди.
Бизде азыр алдын ала маалымат боюнча жагдайы ошол, ошол жака барып алтын сатып экен ал. Сатып алтындан түшкөн акчасын Кыргызстанга алып келатып ошо кармалып калыптыр да. Делинин аэропортунан Бишкекке учарда кармалып атат да. Ал бул акча каяктан десе ошону түшүндүрүптүр да следствиягачы. Бул акча декларация кылган эмес го, какой то часть ошо багажда экен, какой то часть сумкасында экен. Пока эч азыр маалымат жок, ошо кечэ чейин ошол барып эмне себептен кармалды деп ошо эмесе полиция 20 күнү кармаптыр муну. 21-нде барат консулдардын адвокат издешип посольствочу, анан Верховный соттун адвокатын макул кылыштыр. Анан ошо менен кечээки адвокатта биздин консулда катышмак отурумуначы.
Ошол эле учурда Индиянын бажы кызматы аталган кыргызстандык аялдын кызы дагы мейманканадан кармалганын жарыялап, анын жанынан табылган акчаны кошкондо алтын ат кесилигинен алынган акчанын көлөмү 2 млн АКШ долларына барабар экени көрсөтүлгөн. Делинин аэропортунан кармалган Зухра Балтабаева менен анын кызынын баш коргоо чарасы 22 август күнү каралып, сот тергөө иши аяктаганга чейин аларды 2 жумага камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын колдонгон чечим кабыл алганы белгилүү болду. UNI же болбосо Индиянын Бириккен Жаңылыктары деген агенттиктин журналисти Сачин Бутхаулия Азаттыктын кабарчысы менен маегинде анын өлкөсү дүйнөдө алтынды эң көп керек деген өлкө болгону менен азыр алтынды контрабандалык жол менен алып өтүү оор экенин белгилеп, ал тууралуу мынауларга токтолду.
No, this is it is not a common thing right now. Earlier it was the practice of different people. They used to smuggle gold from different countries.
А бул азыр адаттагы көрүнүш эмес. Мурда балким ар кандай адамдар ар кайсы өлкөдөн Индияга алтынды контрабандалоону практикалашчу. Бирок азыр коопсуздук чаралары күчөгөндүктөн мындай нерсени жасоо Индиянын аймагына алтынды мыйзамсыз алып келүү кыйын. А биз дагы уштапта расмийлерден так маалыматты күтүп жатабыз. Себеби бул инциденттин версиялары көп. А балким кыргызстандык аялдын алтын ат кесилгине Индия тараптан бажы департаментинен аэропорт кызматкерлеринен жардам бергендер болгон. Бул мүмкүн жана жокко чыгарууга болбойт.
Бирок иштин табият жөнүндө расмилердин так жана кеңири маалыматынан кийин гана айта алабыз. Кыргызстандык аялдын аэропортто кармалганы тууралуу расмий пресс релиз тараткан мекеме индустриалдык коопсуздук боюнча борбордук кызмат менен мен дагы байланыштым. Алар пресс релиздегилер туура, бирок бул инциденттин майда деталдарын, эмне болгонун, кантип болгонун баштапкы иликтөө аяктагандан кийин гана айта алабыз. Ага чейин күткүлө деп коюшту.
Then we'll tell how it happened and what exactly happened.
Деди индиялык журналист кесиптешибиз Сачин Бутхаулия. Анын айтымында учурда Индиянын бажы кызматы ири көлөмдөгү алтын куймасы кандайча аткесилик жолдор менен ал жакка жеткирилгенин жана кандайча сатылганы боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Эң эле кызыгы Делиде кармалган аял ири көлөмдөгү куйма алтынды Кыргызстандын аэропортундагы бажы жана чек ара көзөмөлүнөн кандайча алып өткөнү азырынча аныктала элек. Бирок Кыргызстандын башкы прокуратурасы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана каржы полициясы бул чуулгандуу окуяны расмий түрдө териштирүүгө азырынча кириш элек. Алтын куймасынын каяктан алынышы мүмкүн экени дагы азырынча түшүнүксүз. Анткени Индиянын бул ишти иликтеген тиешелүү органдары окуя тууралуу толук маалыматтарды кыргыз тарапка бере элек. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Курманбек Исаков бул жагдайды иликтөөнүн негизги шарттары тууралуу төмөндөгүдөй жооп берди.
ДМ'den база данных'ın kaçan çıkan teriştiririz. Kaysi yerden çıkan, emne olup çıkan. Bizge zaproslar gelgen yok ko işkinde. Anda tışkı işler ministerleri bizge cazış gerek. Bizde zapros kulsa biz anan aksiyonu jopreriz. Biz jarandarın özlerin dokumenti turasını ele tekşiririz. Ajanarı, bagaj, gurus, anday mınday'ın bak tamojne tekşiririz. Kontrabandalık tavar boyunca da tamojne turgan yerler tamojne tekşiririz. Rus'tun bağırtın tavar anday mınday'ın bağırtın tamojne tekşiririz. Biz tekşiririz. Zapresyonlu predmet anday mındaylar boyunca da алгакта таможня бар, милиция турат. Биз документтерди гана тастыктайбыз. Алтынды биз текшербейбиз, биз документтен эле текшеребиз. Алтын жагын ал таможнядан сураш керек аны.
Кыргызстандык аялдын Нью Делидеги Индира Ганди эл аралык аэропортунун 3-чү терминалында ири суммадагы акча менен кармалышынын чоо жайы индиялык медиада улам-улам толукталып чыгууда. Индия жаңылыктар агенттигинин жазганына караганда Зухра Балтабаеванын өзүнөн, багажынан жана кармалган кызынын жанынан алынган акчанын жалпы суммасы 2 млн АКШ долларынан ашуун. Бирок ошол эле кезде Индия жаңылыктар агенттиги кармалган аял 4 килограмм 472 грамм алтын алып келип сатканын, анын мейманканадан кармалган кызы болсо 3 килограмм 383 грамм алтынды мыйзамсыз алып киргенин моюнга алышканын маалымдаган. Ошондо Индия медиасынын маалыматы боюнча аэропорттон акча менен кармалган кыргызстандык аял жана анын кызы аткесчилик жолу менен алып барды деген алтындын жалпы көлөмү 8 килограмм 200 граммга барабар. Бул дүйнөлүк биржалардагы бүгүнкү баа боюнча болгону 400 000 АКШ долларына жетпеген каражат. Демек кыргызстандык аял мыйзамсыз алып барганын моюнга алды деген алтындын көлөмү менен андан табылды деген акчанын ортосунда бир топ ажырым бар. Мамлекеттик бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрханов Делиде кармалган аял абалын жеңилдетүү үчүн жалган көрсөтмө берип жатышы мүмкүн экенин билдирди.
Мен жеке оюмда да башка бир левый акча да алып келатышкан, ошону анан жөн эле жоопто бар билбей ушундай деп айтышкан да, алтын саткан. Ким билет, может наркотик алып барып сатып келди, ким билет, анан жалган көрсөтмө берип коюшу мүмкүн да. Эгер жанында кармалган болсо следствиясы башталса, анан выясняется да, ким эмне кылган, каяктан алган, эмне болгон турат да. Бул анча көлөмдө алып чыга албайт. Өзүңүз элестетсеңиз, 2 млн долларды деген көп болуп кетет, аны алып чыга албайт. Наоборот, бизге ошол Делиден, Стамбулдан анан имараттан гана кирет үйлөрүн издей. Бизден чыккан жок. Эгерде чыккан болсо, ал адам кармалган болсо, следствие жүргөн тияктан чыккан деп айтат да. Азыр бул жөн эле менимче такталбаган маалыматтар боюнча Манас аэропорттон чыгып кеткен деп атат да. Анткени бизде деген маалымат алмашуу деп коет таможняларда. Бизден чыгып Россиядан кармалып эметсе Россия бизге сразу информация берет, мындай келди депчи. Мисалы үчүн ал кызматкер эгер жаап жашырып чыгарып ийди дей турган болсоңуз, анын башы экөө эмес, ал деле билет. Ал жерде 20-30 деген СММ дагы карай турган жерлери бар, алардан кантип өткөрбөйм эле. Сотрудниктин башы экөө эмес, жаап жашырып эч качан чыгара албайт.
Ошол эле кезде Индиянын бажы кызматы кармалган кыргызстандык эки жаран Бишкек Дели жана Дели Бишкек авиа каттамдары аркылуу учууга билет болгонун ырасташкан. Ошондой эле аталган авиакаттамдар Кыргызстандын Air Manas авиакомпаниясынын учактары аркылуу аткарыла турганы белгиленген. Air Manas авиакомпаниясынын башкы кеңсесиндеги ысмын атагысы келбеген өкүлү бул жагдай тууралуу суроолор кагаз жүзүндө гана кабыл алынаарын айтып, расмий түрдө кайрылууну талап кылды.
жазуу түрүндө запросту жөнөтсөңүз жазуу түрүндө жооп берелик. Почтага жиберсеңиз почта менен жооп берсин сизге официально. Түшүнөт эми азыр анан бизге почтага официальный запрос жиберсеңиз официальный жооп берсин да. Мындай маалыматтарды оозеки айтууга болбойт, жазуу түрүндө официально бүт расмий болушу керек да.
Талдоочулар арасында Кыргызстанда алтын куймасын жашыруун жолдору аркылуу чет өлкөлөргө алып чыгып саткан көмүскө аткезчилик каналдары тууралуу такталбаган маалыматтар бар экени мурдатан эле сөз болуп келген. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бул жагдай туурасында төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Биздикилер Индиядагы болгон случай боюнча алып барып каалагандай эле чыгарып уурдап таможнойлордун бардыгын кызыктырып туруп алып кетип жүрүшкөн экен да. Мен ушу ойлогом, алтынды чыгарып сыртка саткандан когда-то ушу бул скандал болот деп ойлоп жүргөм мурда деле. Ошол каналдын бар экен дагы бир жолу ырастап турат. Ушулардын бардыгы көнүмүш болуп калган. Бажы кызмат ошолордун бардыгын аябай катуу караш керек эле да. Анда бажы кызматчылардын бардыгы ошо менен байланышкан деп биз эсептешибиз керек. Бул жерде аябай чоң чатак иш жатат да. Сатылып аткан алтынды 20% экспортный пошлина менен аблагайт эткен эмес.
Урматтуу агарман, чоо жай түрмөк нуктун саны Кубанычбек Жолдошов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 27 августтагы кечки берүүлөрүнүн жарым сааты соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Саламатта туруңуз.